quizás estamos pensando neso, non? Porque, bueno, ahora mismo toca velar pola salud das persoas, que realmente no que temos que entregar os nosos esforzos, pero bueno, sí que non podemos olvidar que é o que vai pasar despois, porque realmente é algo que bueno, que sí que nos preocupa moitísimo, porque isto é algo que non vivimos nunca. Entonces, bueno, habrá que tomar unhas medidas económicas, habrá que mirar como podemos facer con todas estas empresas que se levan pues, 15 días cerradas e que van a estar moito máis tempo, por desgracia, e si vai a ser un papelón o que nos toca por diante, pero bueno, para iso estamos, para intentar buscar solucións e intentar pues, axudar o máximo posible, non a estes pequenos autónomos e empresarios que ahora mismo pues, ten un futuro moi moi incerto, non? O témolo todos, vamos, isto é algo, xa digo, desde que é moi 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 difícil de pronosticar que é o que vai pasar. Entonces, bueno, nós desde o concello pois si teremos algunhas medidas como pois aplazar todos os que sean impuestos municipales, aplazalos, mirar, bueno, intentar pois axudar as familias a que podamos ir sobrevivindo todos, non, dentro desta situación tan anormal que é.